Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kaks ühes.
Tere, kallid sõbrad, käes on teisipäev ja kella 1-2 on Kuku Raadio eetris saade Kaks ühes. Saatejuht on Vilja Kiisler koos kahe külalisega ja nõnda on see ka täna. Saate teises pooles räägime Ralf Sauteri filmikriitikuga sellest, mida see õieti meile tähendaks, kui Christopher Nolan tuleks Tallinnasse filmi tegema ja Naagna tee kinni paneks. Tõepoolest on seal ka väga raskeid küsimusi, näiteks see, kuidas kiirabi Lasnamäele pääseb. Aga see, mida selle filmi tegemisega võita võiks, tundub vähemasti praeguste andmete põhjal väga palju suurem. Aga alustame algusest, kõneleme teadusrahast ja sellest, kuidas ametisse asunud valitsus selle raha tahtis ära võtta. Stuudios on Ruth Oltier, Tartu Ülikooli nõukogu esinaine, teadusleppe teksti just koostajaid ja tuntud ettevõtja, kes minu hinnangul on absoluutselt kõige sobivam inimene rääkima sellest, miks meil seda teadusraha tarvis on ja miks ei tohiks murda lubadust suurendada teaduse rahastamist 1% SKP-st, nagu seda enne valimisi lubati. Nüüd pärast valimisi on aga kahjuks nii peaminister Jüri Ratas kui ka sotsiaalminister Tanel Kiik asunud rääkima, et see on kõigest üks eesmärk, mille poole me püüdleme. Kuid päriselt Ruttolt ja oli ju lugu nõnda, et te leppisite kokku. Te sõnastasite teadusleppe teksti ja sellel on allkirjad all. Kuidas on ikkagi võimalik, et kokkuleppe, mis on sõlmitud, muutub tagantjärele lihtsalt valimislubaduseks millekski, mida võib kergel käel lihtsalt kõrvali jätta?
Tere ka minu poolt. Imeilusat teisipäeva kõigile. Jah, see oli praegu siin raske küsimus. Ma pean kohe ütlema, et mina ka ei uskunud. Mina ei uskunud, et see leppe ei pea. Sellepärast, et kirjutada alla leppe presidendi juures 4 osapoolega, et lisaks erakondadele leppisid ju kokku ka rektorite nõukogu ülikoolide poolt ja ettevõtlusorganisatsioonid, nii kaubandustööstuskoda kui ka tööandjate keskliite. Ning lisaks teadlased, noorte teaduste akadeemia ja teaduste akadeemia presidendid kirjutasid sellele leppele alla. Ja see rahastus oli sellest leppest ju ainult kõigest üks pool, sest lisaks rahastusele kirjutasid ja andsid oma lubadusega kõik teised organisatsioonid, mida nemad teevad selle heaks, et seda raha kasutada maksimaalselt hästi Eesti riigi hüvanguks ja et meist saaks teadmuspõhine riik, tark riik. Ja et meil oleks rikkust, mida ümber jagada, sest vaesuse ümber jagamisest ju kasu ei ole.
Tõepoolest, kui ma kuulan, kui suur hulk osapooli oli selle leppe sünni taga, siis tundub mulle, et see on tegelikult üks erakordselt laia põhjaline ühiskondlik leppe, millega võrreldavad vähemasti minu mälu niimoodi käigu pealt ette tuua ei luba. On see mulle õige?
Ja ma arvan, et meil ei ole väga palju neid küsimusi, milles kodanik ühiskond saab niimoodi kokku leppida. Kaitsekulutused ja teadusrahastus on praegu see, mis minule meelde tuleb. Ja ütleme, kui me seda lepet tegime ja seda lepet kokku leppisime, siis oli ka selle rahvusvaheline kajastus ja meie poole vaatasid väga paljud riigid ja vaatasid nagu tunnustusega, et meie ühiskond on võimeline selliseid kokkuleppeid sõlmima ja need osapooled tulevad ja lepivad millestki kokku. Seda enam mul on praegu kahju sellest maine kahjust, mis peaks või võib sellega tekkida. Kui ka siis Eesti riigi tõsiselt võetavus mõnes mõttes läheb nagu küsimärgi alla ja seda just eriti meie noorte hulgas. Et ma arvan seda, et poliitiliste lubaduste pidamine, kokkulepetest kinni hoidmine ning peaministri kompromissitu eeskuju on sellistes küsimustes äärmiselt vajalik. See on minu kui ettevõtja ja minu kui teadlase seisukoht, et minu jaoks oli üllatus, et poliitikud mõtlevad ikkagi nii palju teist moodi.
See on tõsiasi ja nad mõtlevad koguni päris ekspressiivselt. Minister Mart Helme on öelnud, rumalad inimesed midagi ei tea, see käis teadlaste kohta. Teadus saab 151 miljonit juurde, aga teie toote lolle lilli, rumalad inimesed, mis teha. Toon veel ette ka Martin Helme, kes ütles valitsuse pressikonverentsil, ma ei tea, kas see on punaprofessorite vim praeguse valitsuse vastu või on seal midagi muud, aga see ei ole adekvaatne. Noh, kindlasti ei ole need seda sorti väljaütlemised, mida te oleksite oodanud, kui te eeldasite Jüri Rataselt peaministrina riigimehelikku käitumist.
Teate, ma olen väga kurb nende väljaütlemiste pärast. Ka sellepärast, et minu isa oli üks nendest professoritest, kes töötas Nõukogude Liidu ajal ja kes oli raadiotehnika insener. Ja ma tahaks siin kohal lausa vabandada kõigi teadlaste ees, et selline väljaütlemine on toimunud, vabandada enda kui ettevõtja ja kodaniku nimel, Tartu Ülikooli nõukogu esinaise nimel, vabandada riigi eest, et selline ütlemine, väljaütlemine tuli, sest ma arvan, et just nimelt need teadlased tegid väga palju ka nõukogude ajal ja siis kui Eesti oli okupeeritud, et meie akadeemiline järelsuutlikkus säiliks, et meie ülikoolid taasisuseisvumisel oleksid valmis edasi minema, et meil ei tuleks vene keelt õppimiskeeleks ülikoolides, et säiliks eestikeelne õppe. Me oleme nendel inimestele väga palju võlgu ja nemad olid ka need koos kultuuritegelastega, kes tegelikult ärkamise ajal andsid väga suurelt oma panuse riskides lausa kuni vangiminekuni.
Rutjalt teie rauselt öeldes läheb see mulle otse südamesse, et teiegi peate vabandama selle valitsuse ministrite väljaütlemiste eest. Jüri Ratas on sellest praeguse seisuga juba ära tüdinud ja enam vabandust paluma ei vaevu. Nii et vähemasti teadlaste ees olete teie valitsuse liikmete väljaütlemisest vabandust palunud. See on minu mõelest pretsedenditu, et keegi teine väljastpoolt valitsust peab seda tegema. Teeme siin kohal väikese pausi ja pärast seda kõneleme Rutjalt Jeriga sellest, millest me jääme ilma, kui teaduse rahastamine ei suurene ja mida on Eestil kaotada mitte ainult maine mõttes maailmas, sest see on ju löögi all niigi uue valitsuse esimeste sammudega, vaid ka mida on meil kaotada riigina, kus võiksid sündida suurepärased ettevõtted, mis jõuavad maailma ja ka sellised ettevõtted, mis meid rikkamaks teevad.
Kaks ühes.
Head sõbrad, kaks ühes läheb edasi sealt, kus ta pooleli jäi. Me räägime Rutjalt Jeriga teaduse rahastamisest, ehk siis sellest, kuidas uus valitsus jättis täitmata oma lubaduse suurendada teadus- ja arenduskulutusi 1%-le SKP-st, pannes sinna juurde siis erakordselt ebameeldivad väljaütlemised, mille pärast seekord peaminister muide vabandust palunud ei olegi, küll aga palus Mart ja Martin Helme ränkade sõnade pärast äsja vabandust Rutjalt Jer siin samas stuudios. Asi on seal maal, et praeguse valitsuse ministrite eest peavad vabandust paluma ka need, kes on teatavas mõttes sattunud tema ohvriks. Rutjalt Jer on üks selle teadusleppe koostajaid, mille rikkumisest me siis täna räägime. Aga tõmbame selle arutelu natuke ka laiemaks. Mida on meil kaotada, kui teaduse rahastamine ei suurene ja miks ikkagi on tingimata tarvis seda 1%?
Ja hakkaks peale, et miks meil on vaja seda 1%? Et teadus ongi riigi majanduse vedur ja ilma teadust rahastamata on väga raske edasi minna just targa majandusega, sellepärast et meie palgad tõusevad praegu ja meie inimesed tahavad saada head palka ja meie president on ka välja öelnud, et ükskord meie palgad Soome tasemene jõuavad nii kui nii. Ja selle jaoks tuleb teha tööd, mis on suurema lisandväärtusega ja seda saab hakata tegema siis, kui meil on teadlaste ja ettevõtjate koostöö ja mitte ainult, see on ka väga tugev konkurentsieelis, kui Eesti teadlased suudavad Eesti ettevõtjaga teha koostööd, tuua turule toote või teenuse, mis on tark, millel ei ole riigipiire ja mida saab siis turustada üle maailma. Olgu need siis Skeletoni superkondensaatorid, Cleveroni pakiautomaadid, Fortuma mobiilmaksete platform ja neid näiteid on meil veel ja veel ja see on see ettevõtlus, kuhu me tahame jõuda. Meil ei piisa enam sellest lihtsast allanke tööste, kus me võib-olla keevitame kokku traadijuppe, vaid meie insenerid on võimelised enamaks, nad on võimelised välja töötama ka allhankena näiteks suurtele autotööstustele, insenerilahendusi, elektroonikasüsteeme ja kõike seda. See on see, mida meie peaksime pakkuma välja poole. Aga see 1% SKP-st on tõesti see miinimum, sellepärast, et uurimused on näidanud, et kui seda 1% ei ole, siis ei tule ka ettevõtete poolset 2%, mida me väga ootame. Ja võib-olla siin veel inimestele teadmiseks öelda, et teadusarendusrahastus maailmas on keskmiselt kuskil või nende riikide juures Euroopas, keda meie vaatame kuskil 3-4% vahel. Nii et meil on hästi oluline teha seda ettevõtluse ja teaduse koostööd siin. Ja on ka ülikoolide võrgustiku Leero uuringud näidanud, et 1 euro panustamine teadmusmahukasse tegevusse ja ka ülikooli toob tagasi 6 eurot. Ja 1 töökoha loomine ülikooli juurde toob tagasi 6 töökohta. Nii et siin me ei räägi üldse nagu raha kulutamisest, vaid ikkagi ainult raha investeerimisest. Ja seda tuleks teha võimalikult ruttu. Me olemegi jäänud natukene selle rahastamisega jalgu. Ja mis meil tegemata jääb, kui me seda raha ei saa? On, no kõige suurem probleem on see, et kui meil palgad järgi ei tule, siis meie noored inimesed hakkavad lahkuma ja lahkuma hakkavad kõige kiiremini kindlasti teadlased, sest neil on seda kerge teha, sest mujal maailmas meie targad teadlased on oodatud ja Leedust näiteks juba praeguseks on ära läinud 1 miljon inimest, see on peaaegu 25% elanikkonnast, me ei tahaks ju sinna maani jõuda. Ja siis kui oli see kokkuleppe 1% rahastuse hulgas, siis see ei tehtud niisama, vaid kohe teadlased hakkasid tööle Eesti teadusagentuuri kokkukutsumisel ja moodustasid töörühma, et kuidas kõige paremini seda raha kasutada ja kõige efektiivsemalt Eesti majanduse hüvanguks. Et kindlasti sealt jääb nüüd palju asju tegemata. Ja ülikoolid hakkasid tegema just eriti noorte jaoks karjäärimudelit ja teaduste rahastust, et neil oleks kindlus ülikoolide jaoks, ülikoolides töötada. Ettevõtluse jaoks on kangesti vaja, et teadlased jõuaksid ettevõtetesse. See rahastamine MKM-i poolt praegu on nagu kriipsu alla. Siis ülikoolid arutasid, et teadlaste mobiilsus ettevõtetesse peaks olema see, mis on teadlase jaoks kerge, et ta saab, kui ta on näiteks välja mõelnud mingisuguse ägeda toote või idee, siis ta võib sellega minna ettevõttesse, kas kellegi juurde või teha ise ettevõtte, katsetada, proovida, õnnestuda, ebaõnnestuda ja kui tal see ei õnnestu, ta saab minna tagasi ülikooli ja jätkata oma tööd seal, kus see jäi pooleli. Samuti kaalus Tartu Ülikool ettevõtlusdoktorantuuri tegemist, kus doktorandid lähevad oma doktoritööajaks ettevõtetesse, lahendavad ära mingi tõsise probleemi või mingisuguse IT-lahenduse teevad ettevõtte jaoks ja saavad sellega kätte oma doktoridiplomi. Et need asjad on praegu need, mis satuvad nagu löögi alla. Ja ma kardan, et neid rakendusuuringuid, mida meil ka oleks sedasti vaja ja samuti baasuuringute ja rakendusuuringute head suhet, et see võib ka sattuda meil löögi alla. Loodame, et me rahvusvahelistes võrgustikes siiski jätkame tööd, et küsimus oli siia Eurostarsi programmis. MKM oli nagu majanduskommunikatsiooniministeerium oli siis nõus ka võtma seda projekti rahastada, et praegu on küll Eesti ja Kreeka 2 ainukest riiki Euroopa Liidus, kes sinna ei kuulu. Ja see on programm, arendusprogramm, mis tegeleb just väike ja keskmise suuruste ettevõtetega. Ja nende põhilised teemad on smart mobility, smart industry, smart health ja nii edasi. See oleks see, kus meil tegelikult väga oleks vaja olla. See on küll praegu meie riigieelarve nimistus sees, aga seal ei ole rahanumbrit taga. Ma loodan, et see rahanumber sinna taha ka leitakse.
ma saan aru, et kõik see, mida te praegu räägite, mõjutab meie elu kõige otsesemal viisil. Küsimus ei ole ainult maines, mida ei saa mõõta ju sugugi mitte ainult rahas, ega ka selles, et inimesed lahkuvad ja meie rahva arv jääb vaiksemaks, vaid see praegune otsus, kui ta niisugusena kehtima jääb, mõjutab meie kõige elu kõige otsesemalt, mitte ainult rahakoti kaudu, aga selle kaudu suuresti ja mõõduandvalt. Kui te Postimees avaldasite koos teiste teadusleppe koostajatega oma pöördumise, avaliku pöördumise, väljendusite te tegelikult väga pehmelt, et midagi tuleks nüüd teha. Te käsitlete ikkagi seda, mis valitsus on otsustanud praeguse seisuga lepingu rikkumisega, mis rikkumisena, mis on ka täiesti arusaadav. Aga ikkagi, mis edasi? Te teete ettepanek oma vahel rääkida, aga kuidas te saate tõsiselt võetavaks partneriks pidada neid samu inimesi sellest valitsusest, kelle sõnade pärast te pidite äsja vabandama ja ka Jüri Ratasega, kes peaministrina seda valitsust juhib, et mis moodi võiks need läbirääkimised kulgeda ja kas leidub ka mingisuguseid teisi võimalusi valitsust survestada oma lubadust pidama?
No jah, loomulikult ega süüdistamisest üksi ei aita. Tegelikult praeguses olukorras ikkagi tuleks rääkida kõigi osapooltega. President on selleks ettepaneku teinud Kadriorus kohtuda. Ja arutada, kuidas siis edasi minna, sest praegune valitsus on ka öelnud, et ta siiski arvestab selle 1%, kuigi riigi eelarvesse välja ei paista. Me loodame, et süskiseks on olukord parem ja me saame sellest edasi rääkida, sellepärast, et teadusrahastuse külmutamine 0,71% juurde 4 aastaks saadab väga vale sõnumi meie noortele. See tegelikult saadabki sõnum, et mitte midagi ei toimu. Et võibolla siin võiks ettepanekutena näiteks kaaluda selle rahastuse tõstmist, selle protsendi tõstmist 1%. Ja kui 3 aastaga ei suuda, lepime kokku, teeme seda 4 aastaga. Sest kõik osapooled on ju huvitatud sellest, et see saaks teoks. See on ju rikas Eesti riik, millest me räägime. See on see, kuhu poole me tahame jõuda ja mille nimel me tegutseme. Siin on veel võimalusi, et no, minule endale tundub, et meie tasuta bussisõit võibolla käib meile siin üle jõu või mitte võibolla, vaid kindlasti. Ja seda oleks vaja nendele inimestele, kes seda tõesti vajavad, kes on siis vähese sissetulekuga palju lapselised näiteks, aga mitte kõigile inimestele ei ole seda vaja. Ka need rahad võiks suunata teadusarendusele ja sealt me saaksime edasi juba raha selleks, et maksta oma õpetajatele, oma päästjatele, oma meditsiiniõdedele, kõigile neile, kellel on palgaprobleem praegu väga terav. Ja meil peab olema selleks allikas, samuti ka riigi kaitsele me kulutame praegu 2,1% oma riigi kaitsekulutustest või SKP-st. Ja ütleme, et see miinimum võiks olla 2. Ja võibolla lühiajaliselt, kuigi see on minu jaoks ka niisugune teema, et ma ei tahaks sealt kokku tõmmata, aga lühiajaliselt võiks sealt suunata rahasid teadusarendusele ja ütleme, et katuserahad järgmised 5 aastat võiksid suunduda teadusarenduseks. Me saaksime palju parema, tugevama ja rikkama Eesti riigi.
Väga konkreetsed ettepanekud, kus leida raha olukorras, kus valitsus ei ole suutnud seda ise teha. Ruth Altier, suur tänu stuudiosse tulemast. Saate teises pooles räägime Nolani filmist ja sellest, kui palju head või kurja võiks ta meile teha, kui ta Tallinnas sünniks.
Kaks ühes.
Kallid sõbrad, 2.1 läheb sõnud kohal edasi. Vilja Kiisler on endiselt stuudios, aga minu külaline on juba uus. Minu vastas istub Ralf Sauter, filmikriitik. Tere tulemast!
Tere, tere!
Kutsumise ajend on muidugi põhjus, et Christopher Nolan tahaks Laagna kanali kinni panna. Rahvusvaheline filmikompani Warner Bros. Tahaks siin ühe filmi teha. Ja kuna kogu see Nolani uudisvoog on siiamaani keskendunud sellele Lasnamäe tee kinnipanekule ja sellele, kas linnapea Kõlvart seda lubab või mitte, siis võibolla vaatame natukene laiemalt, mis mees see Nolan üldse on, mis ta senimaani teinud on ja selle kaudu võiksime lõpuks jõuda ka teatava ettekujutuse sõnastamine, mida sellest uuest filmist oodata võiks. Aga võibolla algame sellest, et missugune on tema sinitehtud filmide käekiri, missugune on see esteetika ja selle põhjal siis saame ehk teha ka mõningad järeldused selle kohta, mida oodata.
Jah, no mina kuulsin kuskil kuu aega tagasi või natuke rohkem, et Christopher Nolan on Tallinnas ja ööbib Hiltoni hotellis ja siis oli selline omapärane kõlakas ja ma mõtlesin, et vau, et selline maailmakuulus filmi tegija Eestis ja ma ei osanud arvata ka, et hakkab päriselt filmima siin või tahab siin filmida. Ma ise ei ole tulihingeline Nolani fänn ja ma arvan, et see on hea, et just mina sel teemal võib-olla räägin, sest ma olen selle võraga objektiivsem äkki, et ma ei ole tema filmide nagu tulihingeline austaja, kes neid sügavalt kummardab, aga ma näen tema väärtust praeguses filmitööstuses väga, nimelt Nolani suur panus on see, et ta on ühendanud väga osavalt autori kino ja sellise suure kalli plaksumaisi kino. Sest tänapäeval me näeme aina rohkem seda, kuidas Hollywoodi filmid on muutunud üha rohkem nii-öelda ebaisiklikumaks, töödeldumaks, kasutatakse laiu võimsaid eri efekte ja selline lavastaja enda käekiri ja visioon ja eriti lavastaja enda ideed võivad jääda väga tagaplaanile ja tavaliselt ka jäävad. Et praegu domineerivad lihtsalt koomiksi filmid näiteks väga teadupärast ja noh, aegajalt juhtub, et näiteks Marvel leiab mõne lavastaja nagu Taika Waititi, üks Austraalia uus Meremaa vabandust filmitegija, kes noh, tegi ikka väga oma stiilis ja oma nägemusega, aga Christopher Nolan on tõesti inimene, kes teeb kalli raha ja sellist isikliku autori kino, ehk siis ta kirjutab oma vennaga ise stsenaariume. Ja need stsenaariumid ta saab siis Hollywoodi raha eest tõesti siis 100 või rohkema miljoni dollarist ka ekraanile tuua nii, et see tõmbab publikuid ka ligi. Ja see on tegelikult üllatavalt ainulaadne praegu filmitööstuses, Hollywoodi filmitööstuses just.
Aga kuidas seda tema käekirja võiks ikkagi iseloomustada? Sa ütled, et tal on eriomane käekiri, eriomane esteetika, aga mis moodi võiks seda kirjeldada?
Nolan on väga sikka traditsiooniline filmitegija, kes ja mitte ei väldi teadlikult, vaid on väga ettevaatlik igasuguste uuenduste suhtes, mis on võib-olla hea, sest no, kui vaadata näiteks digitaal- või arvutiefekte, mida kasutatakse praegu väga agressiivselt ja julgelt, et teha filmides sellised kirjud, värvikirevad spektaaklid, siis Nolan pigem just üritab filmida reaalsetes võttekohtades näiteks ja kasutada võimalikult palju siis praktilisi lahendusi, nii et filmid ei ole lihtsalt siis ütleme arvutis kokku pandud tehislikud virvarrid, vaid ikka nagu vana kooli stiilis tõesti koha peal filmitud näitlejatega tehtud ja ühesõnaga ta kasutab sellised vana kooli tehnilisi lahendusi ja filmilinti ja kõike seda, et mida, millest noh, filmitööstus on Hollywoodis kõvasti eemale liikunud, et praegu üritatakse ikka teha odavamalt ja kiiremalt ja see mõte, et kas või siis nagu reisime maailmas ringi ja kasutame reaalseid võttekohti, et selline asi ei ole just kui nii jätkusuutlik, aga Nolan on see, kes hoiab nendest põhimõtetest kinni, et film tunduks võimalikult autentne ja reaalne ja tõelähedane.
No on aru, täiesti aru saadav, et me ei saa praegu selle kogemuse põhjal, mis sul on, eks ole need tema seniseid filme vaadanuna, hakata ette ennustama, missugune on see film, mis siin sünnib. Küll aga võime me mõelda selle peale, mis on Laagna tees ja Linnahalli ümbruses säärast, mis võis teda võluda. Mis võis nende võimalike võttepaikade võlu olla tema jaoks?
Tähendab, mind isegi ei üllata see, et ta tundis huvi Eestis filmimise vastu, sest kui vaadata tema eelmisi filme, siis nad ei ole väga värvilised, nad kasutavad hästi palju sellist hallikat värvipaletti tihti, et näiteks tema film algus ei ole sugugi värvikirev ja teda inspireerivad ka kindlasti sellised vanad noir-filmid ja ta eelistab kasutada sellist jahedamat värvitooni ja minu mõelest Tallinn on just selline linn, mis peegeldaks väga tema sellist kiindumust võib-olla natuke hallikamate toonide vastu, et vastupidiselt siis võib-olla mõnele linnale, kus on just väga palju sellist värvi ja minu mõelest nad tahavad filmida ka Mumbais, et see on siis selline väga rahvusvaheline film, kus nad filmivadki väga paljudes erinevates riikides, vist äkki need on 7 kokku, kui ma ei eksi.
Neid riike oli kindlasti mitu ja see Eesti ei ole kaugeltki ainus võtta paik.
Ma kindlasti ei välistagi seda, et ta tahtis leida just riigid, mis tunduksid üksteisest võimalikult erinevad, sest tema filmide struktuur on selline, et nad on hästi mitmekihiliselt ja kindlasti selle pealt võib öelda, et ta tahab teha ka midagi visuaalselt mitmekesist ja kui ta valib erinevad riigid, kus filmida, siis need riigid võiks ka üksteisest siis võimalikult erinevad ja eristatavad olla.
On niimoodi, et tegelikult Eesti ei ole ju olnud see koht, kus tohutult palju filmi oleks tehtud, see oli 79. aastal, kui Tarkovski siin oma Stalkerit filmis ja see on midagi, mida Stalkeriga seoses alati siia maani meenutatakse, noh eelkõige meie meenutame kõik need inimesed, kes siin Eestis Tarkovskit armastavad, aga see on ka kõik, senimaani ei ole ju Eesti pääsenud kuidagi filmiajaloo kaardile, kui nüüd see juhtuks, ja Nolan tõepoolest selle filmi Eestis ära teeks, mida see meile tähendaks? Mitte ainult filmi ajala mõttes, vaid ka võib-olla Eesti maailmakaardile viimise tähenduses.
Ja no sellepärast tunduski eriti utoopiline see, kui ma kuulsin, et Nolan tahab siin filmi teha, sest minu mõelest juba see oleks kõva sõna, kui Hollywoodi stuudio tahaks siis võib-olla mõne rohkem kollanukaga teha mingit muud asja või mingit väiksemat asja, et see oleks juba kõva sõna, aga Nolan, kui nagu ma mainisin, selline autorikino tegija, no see on eriti võimas ja teadavad protesti, mis selle vastu on tulnud, ma võtan üllatusena Vilja, kuna noh, tegelikult kui juba vaadata seda, et kuidas inimesed reageerivad sellele, kuidas filmides mainitakse Eestit, et isegi kui kuskil 90. seriaalis on mööda minnes Eestit mainitud, siis seda meenutatakse ju siia maani, et tegelikult see, et Eestit kujutatakse filmis ka Tallinnana, see on üks asi, mida ma olen kuulnud, et ta ei ole lihtsalt mingi suvaline koht, vaid reaalselt me teame seda filmi vaadates, et me oleme Tallinnas, et see oleks asi, mis jääks inimeste mälestusse ikka väga kauaks ja tegemist ikkagi filmiga, mis eeldatavasti läheb maksma tublisti üle 100 miljoni dollari. Siis noh, see on ikka midagi pompoosset ja ettekujutamatud, et ja kingitud hobuse suhu ei vaadata ka nagu öeldakse.
No kuidas jagunevad rahalised suhted oma vahel, seda me praegu ei tea ja see on ilmselt ka veel lõplikult kokku leppimata. Minu meelest ei olegi olnud ju tohutud vastuseisu tingimata sellele, on pigem olnud arutelu, mis saanud alguse linnavalitsusest ja mõnes mõttes tekinud ka kummaline olukord, kus väidetavalt on ametlikult konfirmeeritud, et seda filmi siin tegema hakatakse. Teiselt poolt ei ole aga konkreetselt linnavalitsuse otsust, et Laagna tee kuuks ajaks lubatakse sulgeda. Ehk teisi sõnu, see on mõnes mõttes nagu skisofreeline olukord, on teada, et see väidetavalt
juhtub,
aga linnavalitsuse luba siia maani ei ole ja isenesest võiks ju Kõlvartist natukene aru saada ka, see on tegelikult inimeste reaalne mure, kui tee on kinni ja inimese juurde ei jõua kiirabi või kui juhtub midagi päris halba, ei jõua politsei, et selles mõttes need ei ole ju päris lahest võetud argumendid.
Ma arvan, et see on lihtsalt selline olukord, kus tahetakse ootamatult teha midagi enne olematut väga kiiresti ja paljude inimeste jaoks on nagu pead pööritav natuke ja minu mõelest praegu on ühiskonnas ka väga palju seda mentaliteeti, et kui inimene tunneb, et millegagi ohustatakse tema isikliku mugavust või heaolu, et siis ainuõige on reageerida teatava viha või vastumeelega selle suhtes, aga tuleb arvestada ka sellega, et kui see kogu asi sujub ilusalt, siis loob edaspidi ka võimalusi Hollywoodi jaoks hakata teisi suuri linateoseid siin filmima ja teatud Euroopa linnad, nagu ma ei tea, Praha või Pariis, ju Hollywood armastab seal filmida ja kui Tallinnas saaks samamoodi selline linn, kus on tõesti sujuvad koostöövõimalused ja siis me võib-olla hakkaksime nägema väga sagedasti filme, mis kujutavad Eestit või Tallinna siis meie kinodes ja ülemaailma kinodes.
Mis võiks visenesest tähendada, et me hakkame ka ise Tallinna teise pilguga nägema ja endast natukene teistmoodi aru saama. Mu mõelest, et praeguse seisuga optimiste nii palju, kui ma olen inimestega rääkinud ja meediat jälginud, on pigem ikkagi rohkem. Kogu selline arvamusvoog viitab pigem sellele, et teeme kindlasti ära, ärme laseme ajaloolist võimalust mööda. Ja noh, mulle tundub, et võib-olla lasnamäelaste käest pole ehk keegi veel küsinud. Ja selles mõttes, kui seal ka mingi vastuteist tuleb, see võiks olla inimlikult arusaadav. Ma jään lootma, et leitakse lahendus. Teeme siin kohal väikese pausi ja pärast pausi arutame selle üle, mis moodi see protsess võiks välja näha, kui mõte saab teoks ja mida see linlastele tähendaks ajaloolises plaanis ja reaalelulises situatsioonis mõlemat.
Kaks ühes.
Ja saate kaks ühes viimane veerandik on alanud. Stuudios on Ralf Sauter, filmikriitik, kellega me teeme juttu sellest, kuidas oleks, kui Nolan Tallinnas filmi teeks ja Laagna tee kinni paneks. Tõenäoliselt küll mitte ainult Laagna tee, vaid veel mõned isegi piirkonna, sest ka linnahalli ümbrus on olnud see koht, mille vastu filmitiged on huvi tundnud. Vaevalt on meil, enamikul raadiokuulajatel ja minul kindlasti mitte, ettekujutus sellest olemas, missugune see filmi tegemise protsess üldse võiks olla. Ralf, sa ilmselt ise, ma saan aru, ei ole sinimaani ühtegi filmi teinud, küll aga on sul olemas eriala tõttu taustateadmised selle kohta, mis moodi see võiks käia. Me ei hakka praegu mõtlema nii palju selle üle, mis moodi kiirabi sinna Lasnamäele jõuab, loodame, et linnapea ja teised linnavalitsuse liikmed lahendavad selle probleemi kuidagi ära, aga tegemist on ikkagi niivõrd suure ettevõtmisega, et see mõjutab linna elu kindlasti laiemaltki kui ainult Laagna kanal. Oskad sa kirjeldada, kas või ettekujutuse põhjal ja selle kogemuse põhjal, mis sa filmide tegemisest tead, mis moodi see võiks välja näha?
Tähendab, konkreetne film, ehk siis Tenet on selle nimi, mida Nolan siin filmida tahab. Sellest on üsna vähe teada, küll aga nii palju on teada, et tegemist on spiooni põnevikuga sellisest rahvusvahelisega, kus tegevus toimub erinevates riikides ja võibolla seal on ka, noh, arvestades Nolani varasemates filmides toimunud, võibolla ka ajas rändamist mingid ulmelise elemente. Ja ma saan aru, et see Laagna tee tahetakse sulgeda tervelt kuuks ajaks. Ehk siis ma sellest võin järeldada, et nad tahavad teha seal midagi suurt ja ma olen ka lugenud kommentaari, et võibolla nad tahavad seal teha mingit sellist suuremat tagajamisseeni. Muidugi Nolan on teinud ka varasemalt selliseid väga suuri, noh, ta filmid on ikkagi spektaaklid, et ta, ja ta viimane film oli ka sõjafilm Dunkirk. Et tõenäoliselt Laagna teel ta tahaks teha midagi sellist ja välja oli toodud ka see, et Laagna teel oleks võimalik filmida tagajamis suuresti tänu sellele, et taust ei ole väga kirju, ehk siis kui on monteeritud sama tausta kokku ühte seeni, et siis me ei saa nagu aru, et me näeme kogu aeg sama tausta, et meid ei loogiliselt see kõlab praegu.
No ma sain vähemalt aru, mis sa mõtlesid.
Jah, et ma eeldan nagu sellest, et kui kauaks on kinni pandud ja seda piirkonda ise, et tõenäoliselt nad tahavad teha mingi suurema laialdasema nagu tagajamise seal ja siis ülejäänud kohad, kus nad filmivad, on mõeldud rohkem siis nende karakterisseenide jaoks või dialogisseenide jaoks.
No arusaadavasti ei käi ühegi seeni filmimine niimoodi, et seda tehakse üks kord ja siis on möödas. Et milleks siis võiksid lasnamäelast valmis olla, et toimub lõputu tagaajamine, meeljatud massisseenid, kuu aega hommikust õhtuni seal samas Lasnamäe kanalis või kuidas?
Ja ma ei kujuta ette, kui palju seda lärmi hakkab olema ja kuidas see kõik välja hakkab nägema, et noh, et kuna ma ei tea tõesti, et mis see film sügavamalt endast kujutab, siis ma võin lihtsalt järeldada ainult, et seal saab midagi möllu rohkemat olema, et kui palju sellesse segatakse siis üldisemalt inimesi, et ma ei usu, et nad hakkavad seal mingit massisseeni tegema isiklikult, ma ei tea. Aga jah, et tõenäoliselt seal toimub siis midagi sellist kära rohkemalt.
Samas on ju kuulda olnud, et mingid massisseenid siiski tulevad ja ka Eestist huvitatud inimesed saaksid neid osaleda, kui nad soovivad. Teiselt küljest on juttu olnud, et kuigi peaosades ei ole Eesti näitlejad, siis näiteks Remo Saguri nimi on läbi käinud. Noh, me ei saa muidugi kinnitada praegu, kas Eesti näitlejad seal kaasa löövad, aga teisest küljest on ka täiesti mõistetav, et kui neil mingisugune roll on, siis seda praegu veel ametlikult ei kinnitata.
Noh, ma arvan, et kui film valmis saab, siis lõputitrites on kindlasti eestlaste nimesid näha ja vahepeal räägiti ka operaator Mart Danielist. Ja see vist ei ole siiski tõsi, et ta kuidagi kaasa lööb selles, aga jah, et välismaal või väljaspool USA-d filmimise üks kindlaid omadus on see, et osa siis võttegrupist leitakse ka kohalikust riigist, kus siis filmimas käiakse. See on nagu sihuke koostöö ja inimsuhete protsess tegelikult ka.
Sellel ei puudu isenesest ju ka majanduslik aspekt, kui kogu see filmi meeskond siin kuu aega elab, siis, ja see on ju suur, siis kindlasti nad tutvuvad Tallinnaga, jätavad siia hea hulga raha ja kui neile meeldib see, mida nad on siin näinud, siis nende levitatud sõna võiks olla Eestile väga hea visiitkaart maailmas peale filmi.
Ja me rääkisime iluti ju Tõde ja õigusest, kui äärmiselt kallist filmist ja see maksis meil ju ainult üle miljoni euro vist natuke ja kui nüüd tuleks siia tegema filmi, mis tõenäoliselt ulatub üle 100 miljoni oma eelarve poolest, siis see on ikka väga kena sõike üleminek ja noh, muidugi tegemist ei ole siis nagu Eesti filmiga, aga ikkagi filminga, mis seob Eesti endasse ja integreerib Eesti endasse ja minu mõnes see on päris äge.
Millest võiks tuleneda see, et enamik selliseid avalikult sõnavõtvaid inimesi on erakordselt positiivselt meelestatud, samas linn arusaadavasti on ettevaatlik, et kuidas sa hindad sellist valmisolekut ühiskonnas ja tallinlaste seas taluda ka teatavaid ebamugavusi, sest kui üks tee pannakse kinni või sealt, kus igapäev on kooli mindud või noh, kooli suvel ei ole, aga kuskile minna on ikka tarvis, siis noh, tuleb oma harjumusi muuta, et kuivõrd selline valmisolek võiks sinu hinnangul olla, aga nende inimeste poolt, kelle elu see reaalselt mõjutab.
No Vilja, ma ei saa võibolla kõige empaatilisem olla, sest see Laagna tee kant ei ole koht, kui ma ise üldse satuks, nii et ma võin öelda, et mul on nagu kama, eks ole. Aga noh, ma saan aru, nagu ma enne mainisin, et lihtsalt alandlikust ja leplikust varatamatult on meie suhteliselt vabas ühiskonnas vähe ja kui tuleks tõkestama mingisugust isiklikku mugavust, siis paratamatult inimesed hakkavad mõtlema, et kuulge. Ja noh, teine asi on see, et tahetakse ikkagi jätta mulje, et seistakse Eesti inimese kui siis tööle ja kuhu iganes jõuda sooviva inimese huve, et sellega ikkagi arvestatakse enne kõike, mitte siis mingi Hollywoodi filmiga kuskil kaugelt, mis siis saab olema tehtud inimeste popcorni nautimise ja meelelahutuse eesmärgil.
Mida ütlevad sinu taustateadmised, kuidas jagunevad sellisel juhul rahalised suhted? Mitmelgi juhul on viidatud sellele, et Eestile võiks sellest peale soodsa maine kuvandi ja maine parandamist me maailmas ju hädasti vajaksime tänu ametis olevale valitsusele. Sellele võiks olla ka selline rahalise kasu mõõde. Kuidas see võiks kujuneda? Ma kujutan ette, et linnavalitsusele võidakse ilmselt pakkuda teatavaid summasid selle eest, et see tee võidaks sulgeda, aga missugune võiks olla see majanduslik kasu Tallinna enda jaoks ja kas ka Tallinn ise või Eesti siis riigina peaks mingil moel panustama sellesse rahaliselt, et selline leping sünniks?
Ma ei oska seda rahalist teemat nii sügavalt kommenteerida, aga muidugi siin kehtib filosoofia, et käsi peseb kätt ikkagi, et kui me anname neile võimaluse filmida, siis nad annavad meile vastu krõbisevat ja noh, muidugi tuleb arvestada sellega, et kui me anname selle võimaluse neile siin filmida ja teeme selle nende jaoks võimalikult mugavaks ja meeldivaks, siis see võib käima lükata selle mõnuse lumepalli kasvava, kus hakatakse aina rohkem Eestis filmima ja läbi selle protsessi on võimalik meil muidugi väga palju raha sellest kanalist sisse tuua.
Loomulikult ei tea sina kindlalt summasid, aga kui sa võrdled niimoodi noh, taustateadmiste põhjal, et missugustest summadest võiks siin jutt olla? Keegi ei ole ühtegi kindlalt summad välja öelnud ja arvatavasti konkreetse kokkuleppe puhul, juhul kui see saavutatakse, nad ei olegi veel teada, aga missugustest suurusjärkudest me võiksime rääkida, arvestades, et filmi eelarve, nagu sa viitad, on pretsedenditult suur, Eesti mastaabis veel eriti suur, kui me võrdleme kas või selle sama tõe õigusega või üleüldse rahaga, millega tehakse Eesti filme.
Jah, no räägitud on paarist miljonist eurost ja ma ei tea, kui tõsi see on, tundub mulle ka vastuvõetav tegelikult.
Kas võiks olla, et osa sellest rahast, mida Tallinn sellisel juhul teenib ja Eesti riik suundus kuidagi ka Eesti filmide toetamisse või tegemisse? See oleks ju iseenesest kõige parem lahendus ja minu mõelest ka Eesti filmi suhtes õiglane.
Jah, absoluutselt see oleks ideaalne lahendus, et läbi Hollywoodi filmitööstuse me saame parandada ja edendada ka iseenda filmitööstust, et see oleks täiesti loogiline ja sujuv asjade protsess tegelikult.
Ma kujutan ette, et kui see filmine siin toimuma hakkab, siis see meeskond, päris suur meeskond, kes siia Tallinna koolipajutiselt vajab ka koha pealset tuge. Missugust tuge saaksid tallinlased omalt poolt pakkuda? Noh, ma pean nüüd tingimata silmas, et lasnamäelased hakkaksid sinna võtteplatsile pirukeid viima, aga kindlasti teatavad sellist tuge ja tausta vajavad need inimesed kindlasti.
Jah, ala, kui on filmi võtetel näiteks catering, siis saab selle kohustuse enda peale võtta mõni väga tegus Eesti firma või isegi mitmed ja siis omakorda need firmad teenivad selle pealt kasu. Ja ühesõnaga, seal on väikseid kindlaid hammasraiteid kogu selles süsteemis, mis hakkavad liikuma ja siis muidugi see on väga kasulik, kas või siis nagu väikestele ettevõtetele. Ja näitleja Robert Pattinsoni ma võin siis oma Mustamäe korterisse ööbima võtta ja...
Ja sina võid võtta ühe ja siis keegi teine võib võtta mõned teised.
Just nimelt.
Kuigi arvatavasti ei pretendeeri ükski neist tipklassi näitlejatest kodumajutusele, küllab selle eest hoolitsevad juba siis teised, kes seda filmi teevad.
Olgu märgitud, et seda ei ole vaja ka karta, et see film kuidagi ei rahulda inimeste ootusi, sest Christopher Nolani senised filmid on peaaegu kõik olnud kas Oscari võitjad või siis Oscari nominendid ja rahaliselt ja kriitiliselt väga-väga edukad, nii et seda on ka oodata tema järgmisest.
See on suurepärane kokkuvõtte, Ralf Sauter, suur tänu tulemast stuudiosse. Head sõbrad, kaks ühes, seekord esimeses pooles kõneles teadusleppest koos Ruth Oltieriga teadusleppe teksti ühe koostajaga. Ja kui te seda saate esimest osa ei kuulanud, siis kuulake arhiivist järele, sest saate esimeses pooles sündis midagi pretsedenditud. Ruth Oltier vabandas valitsuse ministrite erakordselt rumalate väljaütlemiste pärast teadusleppe teemal. Järgmisel nädalal on eetris selles saates keegi teine ja 18. juunil läheb eetrisse saate 2.1. viimane versioon koos Vilja Kiisleriga, kes praegu tänab kuulamast. Kuulmiseni, nägemisele.
Kaks ühes.